Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamootaan hordoftoota keenyaa qophii wixata adoolessa sadii bara 2023 waliin Antuujbee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti Yuunaayitid Isteetsi uggura Itoophiyaa irra keessee turte irraa gara hanga tokko kaasuu ishee beeksistee jirti. Naannoo Gambeelaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa banuudhaan lubbuu galaafachuun gabaasamee jira. Ameerikaan guyyaa walabummaa ishee guyyaa borii kabajuuf jala bultii isaatti qabee hawaasaaleen hangi tokko sirna adda addaan kabajaa jiran. Daayimond Liigiin Stookholm keessatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfatan qophii ispoortii keessatti kan dhiyeessinu ta'a. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo qindaa'e akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf jenne kunoo. Yuunaayitid Isteetsi adeemsa mirga namoomaa irratti fooyyee mul'ate ilaalchisee uggura gargaarsaa Itoophiyaa irra kaa'amee ture tokko tokko kaafteetti jechuudhaan dubbii himaan nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby jimaata darbe ibsanii jiru. Fooyyeensi mirga namoomaa kun keessumattuu waliigaltee diinummaa dhaabu mootummaa Itoophiyaa fi humnootii naannoo Tigraay baatisa daasa keessa mallatteessan booda ta'uu Kirbyin himaniiru. Waliigaltichi waldhabdee uummata 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxile, miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee fi 40,000 kanneen lakkaa'aman ajjeese sana xumursiisee jira. Erga wal waraansi dhaabbatee as walumaa galatti dhiittaan mirgaa raawwatamu hir'atus naannoo Tigraay keessatti hokkara godaansisuu fi ajjeechaan gosa irratti hirkate itti fufee jiraa jedhu gareewwan mirga dhala namaaf falman. Gargaarsa nyaataa arjoomuun kan dhaabate ta'us gargaarsa gosa murtaa'e irraa uggura tokko tokko kaasaa jirra kan jedhan Kirbyin murteen kun Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fiduuf waan nu harka jiruun deeggarsa keenya bal'inaan cimsuuf carraa nuu bal'isaa jennee amanna jedhan. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi gama isaan gargaarsi kennamu nagaa fi araara biyyattii keessaa akka deeggaru ibsee jira. Dubbiimaan ministerii Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti xiyyeeffannaan gargaarsa biyyootii lameen gidduu deebi'ee eegalame waliigaltee diinummaa dhaabuu caalaatti hojiirra oolchuuf deeggarsa gochuu akkasumas tattaaffii dhukaatota awwaalaman dhabamsiisuu haqa ce'umsaa fi itti gaafatamummaa dabalatee nagaaf araaratti fufinsa qabu dagaagsuuf gargaara. Tigraay lixaa keessatti qooda fudhattoonni kan mootummaa hin taane dabalatee gabaasa dhiittaa mirga namoomaa hamaa ta'e irratti yaaddoo qabnu ibsuu itti fufna. Mootummaan namoota nagaaf eegumsa akka godhu akkasumas yakkamtoonni akka itti gaafanna jechuudhaan dubbii himaan kun dabalanii ibsanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa ibsa jimaata darbe kenname kanarratti yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii laanne. Afrikaa keessaa heddumina lakkoofsa uummataan lammaffaa akka taate Itoophiyaa keessatti uummanni 20,000,000+ gargaarsa nyaataa akka barbaadu yoo ta'u kunis sababaa caama hamaa biyyootii gaanfa Afrikaa waggoota 10 darbaniif mudatee fi walwaraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee jiruurraa kan ka'e ta'uun ibsameera.
Mootummaan kanneen isaan eeggatan hordofee tarkaanfii fudhachuu dhabuun bitaa itti galuusaa bakka Alidooro jedhamutti eeggatamanii maallaqa baasuun shoofeeronni gadhiisamaniif maatiin isaanii dubbataniiru. Maallaqa dhala guddaadhaan liqeeffannellee deebisuu dhabuun rakkoo keessa isaan buusuu tuqanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alidooro jedhamutti waxabajjii 10 bara 2023 isaan dabalatee shoofeera 79 gargaartonni isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon eeggatamanii akka turan eeggatamuu sana boodallee qarshii 1,500 baasuun kan gadhiifame namni eeggatamee ture tokko dubbateera. Godina Gojjam Bahaa magaalaa Amaanuweel keessaa abbaan isaa hojii daldala xiqqaa irratti bobba'anii kan hojjetan ta'uu kan ibse namni eeggatame tokko abbaan isaa mana isaanii qabsiisanii dhala guddaadhaan liqeeffachuudhaan gadhiisisuu isaa dubbata. Ji'a tokko booda qarshii sana hin kaffalan taanaan namni liqeesse mana isaanii fudhataa jechuudhaan maatiin isaa dhiphina keessa jiru jira. Magaalaadhuma kana keessaa barsiisa soorama ba'an ta'uu isaanii kan ibsan abbaan eeggatamaa tokko qarshii 1900 liqeeffatani kanaaf immoo firoota isaanii biraa walitti qabuudhaan qarshii miliyoona tokko kaffaluudhaan ilma isaanii gadhiisisuu dubbatu. Isaanis yeroon maallaqa sanaa yoo hin baafamin mana gurguranii kan kaffalan ta'uu VOF himaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ragaa dabalataa argachuuf aangawa gameeyyii kan tajaajila kominikeeshinii mootummaatti bilbilus bilbilli isaanii waan hin kaaneef yaada isaanii dabaluu hin dandeenye. Dubbiimaan Waboo kan Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii torbee dhimma kanarratti VOA biraa gaaffii dhiyaateef hidhattoonni isaanii gocha akkasii akka hin raawwatin ibsanii naannolee tuqaman keessa humnootii adda addaa tocho'aa jedhan. Gara oduutti aanuttennaa ceen immoo loltoonni Burundii kanneen ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiran guyyaa biyyi isaanii Burundiin walabummaa ishee itti gonfatte waggaa 61ffaa sanbata darbe magaalaa Maqdishoof Juwaaraa keessatti kabajanii jiru.
Sagantaawwan magaalota lamaan keessatti gaggeeffame irratti aangawoonni sadarkaa olaanaa kan imala gamtaa Afrikaa fi bakka bu'oonni tokkummaa mootummoota argamaniiru. Hoogganaan ergama ce'umsaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadar Mohaammad El Amin Soof Burundii nagaa Afrikaa keessumattuu Somaaliyaa fi Afrikaa waaltaa keessatti gumaacha guddaa taasiftee jechuun ibsaniiru. Somaaliyaatti itti aantuu bakka buutuun addaa kabarreessaa duree tokkummaa mootummoota Aniitaa Beeho. Aamilee fi wareegama naga eegdota Burundii faarsuudhaan deeggarsi tokkummaa mootummootaa ergama gamtaa Afrikaaf kennu akkatti fufiinsa qabu mirkaneessan. Burundiin walabummaa ishee Beeljiyam irraa kan argatte adoolessa tokko bara 1962 ture.
Waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF gidduutti dilbata kaleessaa wal waraansi cimee kan itti fufe yoo ta'u magaalaa Kaartuumiif naannolee dhihaa keessatti wal waraansi geggeeffamaa jiru 7-12ffaa keessa seenee karaa nagaa xumuruuf yaaliin taasifamu hin jiru.
Haleellaan qilleensarraa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo akkasumas dhukaasi meeshaa xixiqqaa keessumaa magaalaa Omdurman keessatti akkasumas magaalaa Kaartuum keessatti dhaga'amuu danda'eera. Sababiin isaas waldhabdeen kun rakkoo gargaarsa namoomaa hammeessaa fi dantaa naannolee biroo ofitti harkisuuf sodaachisaa jira. Hidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF xayyaara waraanaa mootummaa fi diroonii baahirii keessatti kuffisuu isaanii ibsu kana ilaalchisee waraanni Sudaan battalumatti deebii laanne. Sodaa guddaa keessa jirra. Guyyaa guyyaan haleellaan hammaataa dhufeeraa jechuudhaan Omdurman keessa kan jiraatu dargaggeessi ganna 25 Naahid Kaab. Dhaabbata oduu Rooytarsii himeera. Humnootiin RSF magaalaa Kaartuum keessatti lafoo olaantummaa kan qaban yoo ta'u mana namaa saamuu fi dhuunfachuun himatamaa jiru. Raayyaan waraana biyyattii immoo haleellaa qilleensaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo irratti xiyyeeffatee akka jiru ibsameera.
Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haalli beelaa hammaataa dhufuusaa sagantaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akeekkachiisee jira. Kunis sababa warwaraansa biyyattii gama bahaa keessatti geggeeffamaa jiruun ta'uu hubachiisee jira. Oduu dabalataaf jaalanne.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa kun bara kana Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni miliyoona 25 tuqaa 8 hanqinni nyaataa akka isaan mudatu kan beeksise yoo ta'u lakkoofsi kunis biyyoota addunyaarra jiran kamiifuu guddaa ta'uusaa ibseera. Aangawoonni akka jedhanitti baatii guraandhala bara kanaarraa eegalee namoonni gara miliyoona 1 ta'an qe'ee isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Dhaabbati sagantaa nyaataa addunyaa buqqaatota kutaalee bulchiinsa Ituurii Kiivuu Kaabaa fi Kiivuu Kibbaa keessatti lakkoofsi isaanii dabalaa dhufe dhaqqabee gargaaruudhaaf birmannaa maallaqaa gaafateera. Lakkoofsi namoota beelli mudatee miliyoona 6.7 ol guddateera. Kanaaf maallaqa namootaaf geessuu qabna. Gargaarsa nyaataa namoonni argachuu qabu akkasumas gargaarsa hatattamaa argachuu qabnaa jedhee jira. Amma danda'ame cimnee hojjechaa jirra. Garuu maallaqa nu barbaachisa. Qabeenya nu barbaachisa. Bara 2023 doolaara miliyoona 700 miliyoona 59 nu barbaachisa jedhan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti dubbii himtuun jaarmayaa nyaata addunyaa yookaan WFP Sheelii Takraal. Ministiriin kominikeeshinii kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Paatirik Muyaayaa biyyattii rakkoo mudate humnaa ol ta'us haala jiru fooyyessuuf hojjetaa jirtii jedhaniiru. Gareen finciltoota M23 jedhaman kanneen lubbuu namaa galaafatan keessaa tokko bara darbe biyyattii naannoo gama bahaa lafa bal'aa erga qabatee booda buqqa'insi uummataa guddaan uumameera. Dhukaasa dhaabuu hoogganoonni hawaasa Afrikaa bahaa ji'a guraandhala keessa giddugaleessa godhate ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u ammas lolli deebi'ee jalqabuu malaa sodaan jedhu uumameera.
Naannoo Gambeellaa godina hawaasa Anyuwaak aanaa diimaa keessatti kaleessa hidhattoonni dhukaasa bananiin milishoota lama ajjeesuuf tokko madeessuu waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Itti gaafatamaan waajjiraa sanaa obbo Ukeeloo Ujuluu eenyummaan hidhattoota hareellaa kana raawwatanii hin beekamin jiraa jedhu. Biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannicha hidhattoonni gocha kana raawwatan kanneen naannoo kibba lixaa Itoophiyaa aanaa Surmaarraa dhufan jechuudhaan ibse. Rakkoo kana furuufis qaamolee nageenya naannichaa wajjin akka mari'atu beeksiseera. Naakor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa diimaa obbo Ukeeloo Ujuluu naannoo Gaambeellaa godina hawaasa Anyuwaa aanaa diimaa keessatti hidhattootni isaan eenyummaan isaanii hin beekamu jedhaniin dhukaasa banameen milishootni lama ajjeesamuu fi tokko immoo madaa isaa dubbatan. Yeroo sanatti hojii nagaa eegsisuu irra turan kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaa amma maqaa isaanii hin arganne garuu hidhattoota gandaa gandi kaachinaa lama akka ajjeesaman dhageera. Inni tokko Haayilaand bakka jedhamu dhufe. Inni biraa immoo achuma diimaa yommuu ta'u sirni awwaalcha isaanii har'a ganama raawwatamee jira. Hidhataan gandaa tokko ammoo madaa'ee hospitaala jira. Eenyummaa hidhattoota gocha kana raawwatanii garuu hin beekne jechuun dubbataniiru. Milishootni biroo lama haleellaa kana ittisuuf garas deemaa turan miidhamaniiru jechuun ganda kaachanaatti dhiyoo ta'e naamkaadoo jedhamu keessatti illee guyyaa lama dura nama tokko irratti dhukaasni baname miidhaan qaqqabeeraa jedhan obbo Keeloon. Hidhattootni gandaa lama osoo bakka rakkoon itti uumametti rakkoo kana ittisuudhaaf fiigaa jiranii kufanii miidhamanii yaalamaa jiru. Eengaddaa immoo naannooma sanatti namni motoraan deemu tokko hidhattoota kanaan itti dhukaasamee miilli isaa madaa'ee jira. Rasaasaan dhaamee jechuun dubbatan poolisootni humna addaa naannichaa sababa gurmaa'insa saaraan naannawa sanarraa waan kaasamaniif humnootni hidhatan saamicha raawwachuuf haleellaa raawwataniidha jechuun humnootni nageegumsaa dabalataa akka bobbaasaman gaafachuu isaanii obbo Keeloon dubbatanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa wajjin hojjetaa jirra garuu lakkoobsi isaanii xiqqoodha. Erga humni addaa bahee humni dabalataa hin seenne akka humna dabalataa nuuf erganiif irra deddeebiin qaama barbaachisutti beeksisnee jirra. Hidhattootni kunneen bosona keessa dhaabbatanii waan saamaniif amma humni addaa waan hin jirreef waan sodaatan hin qaban haleellaa raawwatu jechuun dubbatan. Obbo Keeloon kanaa jedhan malee hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa obbo Utookoot hidhattootni haleellaa kana raawwatan kanneen naannoo ollaa isaanii kibba lixa Itoophiyaa aanaa Surmaa irraa dhufanii jedhu. Warri gocha kana raawwatan naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa kan dhufani. Hidhattoota Suurmaadha haleellaa kana kan raawwate. Warri Suurmaa bulchiinsi isaanii naannoo kibba lixaa jala. Hidhattootni ammoo saamichaaf kan dhufani jechuun dubbatan. Rakkoo kana ittisuuf humna osoo hin taane naannoo kibba lixaa Itoophiyaa wajjin mari'achuudha jechuun itti dabalanii jiru obbootoon. Warra naannoo kibba lixaa wajjin yeroo darbe mari'anneerra ammas ni mari'anna. Bilbilaa wajjin dubbannee jirra beellamas qabanneerra. Erga mari'annee booda rakkoon kun ni furama. Akkasumas haleellaa raawwatamu akka dhaabbatu taasifama jechuun dubbatan. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaa godina Hawaasa Majang aanaa Godareetti hoogganaan poolisii aanichaa duraanii Inspeektar Abiyoot Rokeet osoo naannoo kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitii leenjiirra turanii galaa jiranii hidhattoota eenyummaan isaanii beekamu jedhamaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba baatii Hoxabajjii irratti ajjeesamuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Adoolessa 4 jechuun guyyaa borii waggaa waggaadhaan ayyaana walabummaa Ameerikaatu kabajama. Ayyaanni kun guyyaa Ameerikaan bittaa Biriteen jalaa itti walaboomte yoo ta'u, guyyaa kana firoonni, maatii firoonni walitti dhufuudhaan foon waaddatanii gammadanii waliin kabaju. Agarsiisi adda addaallee magaalaalee biyyattii keessatti qophaa'uudhaan kabajama. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kuno. Yuunaayitid Isteetsi guyyaa walabummaa ishee waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajji. Pireezidaantii Ameerikaa lammataa turan Joon Adams bara 1776 keessa haadha warraa isaaniif xalayaa barreessaniin Ameerikaan guyyaa walabummaa ishee xaaxee xaaxessuu akkasumas sirnawwan adda addaan ardiisa tokko qabee hanga sakaanitti ni yaadatti jechuun beeksisan. Garuu guyyaan isaan waa'ee isaa dubbataa turan adoolessa lama bara 1776 ture malee adoolessa 4 miti. Adoolessi lama guyyaa koongireesiin kutaalee koloneeffattootaa jala turan jalqabaa 13 Biriteen irraa walabummaa argachuuf sagalee itti kenne ture. Ayyaanni kun kan ittiin beekamu keessaa tokko ennaa ayyaanichi kabajamutti xaaxee xaaxessuudhaani. Jaarraa 15ffaa keessa sirni xaaxee xaaxessuu yeroo sirna ayyaana amantiif qophii bashannana uummataa Awurooppaa keessaaf kanneen jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessa qubatan illee aadaa kana fudhatanii itti fufan. Xaaxee xaaxessuudhaan ayyaana kana kabajuun kurna lamaa qabee babal'ataa dhufe. Guyyaa roobaa magaalaa xiqqaa Virjiiniyaa keessaa jiraattonni guyyaa walabummaa dursanii kabajuuf wal gahanii argamu. Walabummaan bilbillisaa haa dhagahamu jedhan. Warner akka jedhanitti alaabaa hedduu namaa kennina. Sana waliinis seenaa hanga tokko beeksifna. Ijoolleen halluu isaan jaallatu, gammachuusa waliin jirus akkasuma. Bilbilleennaa bilbilamullee ni jaallatu jedhan. Galmeen waldaa hojii kana jalqabee kan Ameerikaa kan bara 2000 akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa xaaxee kana bitachuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 4.7 baasaniiru.
Koongireesichi labsii walabummaa kan irra caalaa Toomaas Jefferson barreessan hanga guyyaa lamaa boodaatti ifatti mallatteessine. Pooliin Maayer hayyuu seenaa yoo ta'an kitaaba Making the Declaration of Independence labsii walabummaa jedhamu bara 1997 keessa barreessan. Jalqaba ji'a adoolessaa bara 1777 barreeffama barreeffameen ennaa sanatti miseensonni koongireesii kutaalee kolonii jala turanii erga Ingilizii irraa walaboomuu isaanii labsanii waggaa tokko akka ta'e dagatan adoolessi sadii ennaa ga'u yaadatan. Guyyaa sanatti immoo adoolessa lama kabajuuf yeroon isaa duruu darbe. Kanaaf walabummaa biyyattii guyyaa taanutti jechuun adoolessa 4 kabajuuf murteessan. Gaazexaan Pennsylvania Evening Post of Philadelphia jedhamu bara san adoolessi 4 walabummaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan magaalaa kana keessatti agarsiisa gammachuuf ayyaanaatiin kabajameera jechuun gabaase. Halkanuma sana maxxansi gaazexaa sanaa agarsiisni xaaxee xaaxessuu guddaan jiraachuuf magaalattiin immoo bareedinni ishee ifee ture jechuun gabaaseera. Aadaan ayyaana walabummaa kabajuu babal'achuun kan eegan erga waraanni bara 1812 Biriteen irratti geggeeffame booda. Bara 1870 koongireesiin Yuunaayitid Isteetsi adoolessi 4 sirnaan guyyaa ayyaana walabummaa akka ta'u raggaasise. Lammiiwwan Ameerikaa guyyaa walabummaa kan xaaxee xaaxessanii sirnaawwan adda addaan kabajanii oolu. Jaalala biyyaaf gootummaa hunda caalaa ta'uun kaalandarii Yuunaayitid Isteetsi keessatti galmaa'ee jira. Haa ta'u malee abbootiin buursitoota biyyattii Biriteen irraa walabummaa isaanii argachuuf hojjechaa ennaa turanitti kutaalee koloneeffataman keessatti uummata gurraachaa gabroomsuun bal'inaan raawwatamaa ture. Waan koloneeffattoonni ofii isaaniif barbaadan labsichi keeyyata isaa keessatti of keessaa qabaatus garboonni isaanii akkasuma mirga qabu jedhanii waan hin amanne fakkaata. Keeyyata labsichaa keessaa dhugaawwan kunis ofumaan akka mul'atan, kunis namoonni hundi walqixa akka uumaman, uumaa isaaniitiin mirgoota murtaa'oon taane akka badhaafaman isaan kana keessaa jireenya. Bilisummaaf gammachuu akka qabaatan jennee fudhannaa kan jedhutu keessatti argama. Ameerikaan erga siyaas garuu haala waliin simne sanaan rakkachaa jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen kaqophii ispoortiiti. Atileetonni Itiyoophiyaa Diamond League Stockholm irratti hirmaatan fageenya garaagaraatiin qabxii jajjabeessaa galmeessisan. Dorgommii Diamond League kanarratti Fireewayinii Hayiluu dorgommii meetira 1500 dubartootaan kan injifatte yoo ta'u, sa'aatii 4:02 sekundii 31 galmeessiteetti. Dirribee waltajjii sadarkaa lammaffaa yoo baatu, Hiruut Masaam immoo sadaffaa bahuun xumurteetti. Gama biraatiin immoo dorgommii meetira 800 dubartootaan Warqinash Mallasa injifatteetti. Fiigicha meetira 5000 dubartootaan immoo lammiin Keeniyaa Chebet yemmuu mo'attu atileetota Itiyoophiyaa keessaa Lamlam Hayiluuf Madiinaa Iisaa dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaaf sadaffaa argachuudhaan danda'aniiru. Dorgommii gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaan injifannoodhaan kan ba'e atileet Morokoo Elbaarkii yoo ta'u, lammiileen Itiyoophiyaa Geetinnat Waaleef Abrahaam Simee dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaaf sadaffaa qabataniiru. Eebbisaa Naggasaa kaleessa bakka dorgommii sanaa Suwiidinii Stookholm irraa sanni gabaase dhiyeessinaa kunoo.
Harka fuullee daawwattoota fiigdota sagalee Ameerikaa kun qophii ispoortii torbaanitti har'a kan argamu istaadiyoomii Stookholm dorgommii Diamond League gaggeeffamaa jira. Dorgommiiwwan kanarratti atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaa garaatiin dorgomaniiru.
Dorgommii Diamond League Stockholm kaleessa gaggeeffame irratti Itoophiyaa irraa qophaa ishee 1800 kan hirmaatte atileet Warqinash Massala daqiiqaa 2 sekundii duwwaa duwwaa fi maayikiroo sekundii duwwaa 5 injifachuu dandeessetti. Dorgommii booda yaada kenniteen sa'aatii barbaade galmeessuu baattus mo'achuu isheetti akka gammadde dubbatteetti. Dorgommii meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgommiin immoo atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa ba'uun cimina isaanii agarsiisaniiru. Fiigicha kana kan injifatte atileet Fireewayinii Hayiluu yogguu taatu Dirribee Waltajjii fi Hiruut Mashashaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Atileet Dirribee Waltajjii dorgommii booda yaada kenniteen haalli qilleensaa baay'ee akka isheetti hin tollee dubbatteetti.
Haala bareedaan xumuree qilleensi jijjiirama rooba ture ganamaa kaasee magalgalaatti of sodaacha fiinis haala qilleensa yeroo wal madaalchiin ilaalu baay'ee bareeda.
Fuuldura keenya shaampiyoonaan atileetii addunyaa jira. Isarratti ni hirmaata. Mee qophiin isaaf haasaa jirtu immoo gara hundaatti qabxii akkamii irraa eegnu?
Waaqayyoo jedhee haala gaariidha yeroo akka kana fayyadamne hojjenne qabxii gaarii kan qabxii bareeda biyya keenyaa fiduudhaa hawwiinka.
Fiigicha meetira 5000 dubartoota gidduutti fiigameen atileetonni Itoophiyaa morkii cimaa taasisanii turan. Haa ta'u malee atileetiin Keeniyaa Beatrice Chebet injifachuu dandeessetti. Atileet Lamlam Hayiluu fi atileet Madiinaa Iisaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Atileet Lamlam Hayiluu qabxii argatetti gammaduu ishee dubbatteetti. Shaampiyoona atileetiksii addunyaatti dhiyeenyatti gaggeeffamu irrattis ga'umsa gaarii agarsiisuuf akka hojjettu dubbatte. Dorgommiidhuma Diamond League Stockholm kanarratti fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa Geetinnat Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa yogguu ba'an atileetiin Morokoo Elbakaalii Safoyine injifateera. Dorgommii booda atileet Abrahaam Simee yaada kenneen dorgommii kanaaf qophii gahaa taasisuu isaanii fi haalli qilleensaa mijataa waan hin turreef waan karoorfanne dhabnus qabxii arganneetti gammanneerraa jedhe.
አንድ ድርጉም ጋሪ ቱሬ ድርጉም ገሪቱ ቁቆፍ ሚቱሪዩ ሮም ሳባ ኢንፋተ ቱሬ አየር ኮንዲሽን ሰመዴ ፊጊቸ ጋሪ ቱሬ ገሩ ፊጊቸ አርገኔ ቀፍት ጋሪ አርገኔ ቀሽነርገ ስለሆ ባጅ የመሽ ወደነት ቀገለ ይራ ባጅ ደኛ
ኤጋ ኩቤከሙ ድርጉም ናራ ሮበ ባየታ ኤግደኔ ቱርተኔ
ያው እኔ ትሩን ዱራን ቤት ቆፍኔ በቃ ሰዓት ጋር ይፍኩፊ ያው ካፍቲ ጋር ይፍኩፊ ቆፍኔ ትሩ ከሯ ቆፍኔ ያው ካን ቆፍኔ ትያኔ ተገሩ ወይም ሰዓት ቆፍታ ሰዓት አካያን ተውት እንታን ማለት ደረጃ ካፍቲ ጋር ይፍኩ
ካናውዳ አከብሜ ካፕቴን ለማቶፒያቲን ወፈጭ ሰዓት ቆፋጅሩ ባይጀጀበይ ሳዳ
እንጋ አማ ኳንታኒ ተይፈገሩ አማ ከንፉ አለም ሻምፒዮን አለ አለም ሻምፒዮን አለ ኮፕስ ምራ ሳፊጂ ሳፊ ምራ አማ የሮከናውይ አሰልጣኝ ቴኒ አሰልጣኝ ኮሽካሽማ ይገማ እንግዲ ባይን ኮፕስ አጅራ ይፈግ ፈጭ ተከረረት ሙሉ አከቶቂያት አሰልጣኝ ያለው ሲከን ባሳጅሩ ነመባይ ባሳጅራ አካዳሚራ ከቀቢቱ ባይ ኮፍና ኮጂ ሳትረስል ፍጭ ሳጅራ አከቶቂያት ባይ ፕሮፌሽናል ትምህርት ጋጅራ ኩኒ ፈጭ ሳንኩኒ ካን መኪኒያ ተደሚ ሐሳማ ጅራ ገሩ አማመሙ ካን ሪከርዲን አገኛትልኝ ለሚቻል ተናንድሮ ፓርቲ ለተጫጭ ያቺ ሰው ጨፍቷል ሲሉ ጅንጅራ ትኩሬ ሰዓት ይያርደ ይያንዴ ፓርታናል ኢንስቲትዩት አመለሞዩ እኔ ከ ሪከርድ አንደኛሙ ካረብየ ጥኛ ፍዱፉ ሙራ ድግጋፊ ምትጠጋመ ከናምቦ ደሞ ንስ አክማ አጥኛ ተቆቆፍ ነው ታንቲኛ ቢቻሩተ እንደከ ኢትዮጵያን ያከደንዳ እንደንዲቻኒ ከናምቦ ያገር ሲሳስ ለይሩፉ ገመቹ ጉዳን ተጠጋመ
ራብራቲን ድርጎሚ ፍግች ሜትረኩ መሰዲ ኢራን ድርጎሜ ረቲ አትሌቲን ኢትዮጵያ በከቡን ህርማት አትሌት አብዲሳ ፈይሳ ሰረካ ጃፋ ተውዳን ጥሙሬራም
Kalama sadi afre mirga gori bita gori Tama it hoisa susoha shifisa Gymnastik javisa irreti sentinsa VOA
ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከይሳ ሳለም አወለካ ጅልቀብ ያገሳ ሰዲቲ ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማገድ ይረትን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስት ረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶማ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደሚያ ፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንዴሱ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጵን ሀርአብ ጀነ ከኑማ ሰገንታሌ ከኝረት ትርማቹ ዮፌታን ኢሜሊኑ ኤርጋ horn@voanews.com ረት ሚዲያ ሀዋሱማ ገመ ፌስቡክን facebook.com/voaafanoromo ትዊተርፍ ኢንስታግራም ረትሞ @voaafanoromo ዮጀተኑ አርገቱ ጉራላን ሰገንታ ካናና ሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኝ ንጉሱ ታምሬቲ ሚዲያ ሀዋሱማ ከቅንዴሲት ሞት ግስት ገሜ ቆጲ ሀራካን ሲንኬሱ ሜስ አንቱ ጀበሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴቪና ነጋት ጉራላ